Дати тижня. Владимир Хільманович.
Щиро вітаю, шановне господарство. Як звичайно, у гэтый час вашай увазі агляд беларускага календара на бягучы тыдзень. Пачынаем з 23 жніўня. Ён пазначаны ў календары як еўрапейскі дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. 23 жніўня 175 гадоў таму у Друзгеніках памёр Ян Чачот, асветнік, паэт, фалькларыст і філамат. Ян Чачот нараджэнец вёскі Малюшычы, што ў цяперашнім карэльскім районе, пахаваныя нуротніцы паблізу Друскенікаў. 23 жніўня 105 гадоў таму ў Таліне нарадзіўся Пімен Панчынка, народны паэт Беларусі, адзін з самых яркіх талентаў айчыннай паэзіі. 25 жніўня 90 гадоў таму ў вёсцы Крушыняны на Беласточчыне з'явіўся на свет Пятрусь Макаль, беларускі літаратар. Значны час ён вучыўся і працаваў у Гародні. У гэты ж самы дзень 35 гадоў таму ў Менску памёр Міхась Стральцоў, беларускі пісьменнік, крытык і перакладнік. Пахаваны ён на паўночных могілках беларускай сталіцы. 25 жніўня 25 гадоў таму ў Менску не стала Вячаслава Шыдлоўскага, беларускага геолага, грамадскага дзеяча, вязня ГУЛАГу, які пакінуў свае ўспаміны. Пахаваны Вячаслаў Шыдлоўскі ў вёсцы Карзуны, цяперашні Чэрвеньскі раён. 25 жніўня 80 гадоў таму у Ленінградзе ад голаду і знясілення памёр Янка Бобры, беларускі паэт, пахаваны ён на пескароўскіх могілках. Бобрык нараджэнец гораду Глуск, стрэчны брат Сергея Граховскага. У гэты ж самы дзень 75 гадоў таму у Менску памерла Алеся Александровіч, беларуская літаратуразнаўца і выкладчыца. Наступны дзень агляду 26 жніўня, роўна 130 гадоў таму, у гэты дзень у вёсцы Калантаі, Ваўкавыскі раён, з'явіўся на свет Сямён Якубчык, беларускі гісторык і публіцыст. А 60 гадоў таму, 26 жніўня, у вёсцы Маркава, Маладычынскі раён, нарадзілася Таццяна Сапач, беларуская паэтка і журналістка. Супрацавала яна з Радыё Свабода і радыёстанцыяй Балтыйскія хвалі, займалася арганізацыяй беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святога Мікалая. Была вельмі таленавітай паэткай. Загінула ў аўтакатастрофе паблізу горада Алітус у Літуве. 26 жніўня, 25 гадоў таму, адноўлены крыж Ефрасіні Полацкай быў выстаўлены ў Менскім свята-духавым кафедральным саборы. Пасля гэтага крыж быў выстаўлены ў свята-крыжа ў Звіжанскім храме Полацкага Спаса Ефрасінеўскага манастыра. Ідзем далей. 27 жніўня 370 гадоў таму у далёкім 1652 годзе адразу тры беларускія гарады атрымалі гербы. Гэта Капыль у залатым полі, чорны паляўнічы рог, гэта Клецк, выява ў блакітным полі князькай кароны, пад якой паляўнічы рог, і гэта слаўны горад Слуцк, выява ў блакітным полі срэбнага каня з крыламі на чырвонай гуньцы пад князькай каронай манаграмай РД Радзівіл Дукс. 27 жніўня 100 гадоў таму у вёсцы Ясень, Уздзенскі раён, нарадзіўся Герман Бокун, адзін з заснавальнікаў беларускай фехтавальнай школы. Нарэшце, ў гэты дзень 85 гадоў таму у Менску НКВД расстраляныя беларускія археолагі Александр Каваленя, Александр Ляўданскі, Сергей Дубінскі, Антон Рынейскі. Ішло фізічнае вынішчэнне лепшых беларускіх навукоўцаў сталінскім антычалавечым рэжымам. 28 жніўня 250 гадоў таму у Варшаве нарадзіўся Францішак Сапега, генерал, удзельнік паўстання 1794 году, яго кіраўнік у Слонімскім і Ваўкавыскім паветах, ведамы тым, што трымаў у Дзярэчыне знакаміты тэатр. 28 жніўня роўна 100 гадоў таму у вёсцы Баршоўка, Добрушскі раён, нарадзіўся Цімох Вострыкаў, дзеяч нацыянальна-вызвольнага руху, вязень ГУЛАГу. Пра яго крыху больш падрабязна. У юнацтве Цімох працаваў у Гомелі электразваршчыкам. У 1939 годзе яго бацька, якім Вострыкаў, за адмову ўступаць у калгас быў асуджаны на 3 гады турмы, што паўплывала на антыкамуністычныя погляды 17-гадовага Цімоха. Усё жыццё ён змагаўся рознымі спосабамі з чырвонай чумой 20-га стагоддзя. У пачатку 1950-х гадоў Цімох Вострыкаў прайшоў спецпадрыхтоўку на амерыканскай вайсковай базе па над Мюнхеном. У ноч на 27 жнівня 1952 года десантувался в БССР как представник Рады БНР. Группа была хутко выкрытая в вынику здрады. Востриков лечил, что операция была спланована на провал, как прикрыть иншего агента, а так само виноватый в здраде иншего удельника группы. Самого Вострикова засудили до 23 годов лагеров агульного режиму. Термин он полностью отбыл у четырех разных лагерах у Мордовии. После вертания на родиму активно удельничал в Гомеле у белорусским громадско-политичным руху. 28 жнівня 20 годов тому у Менску вышел первый номер газеты «Новый час», заснованной Менской городской организацией «Товариство белорусской мовы». Щире віншаванні усім нашим коллегам, которые спричинилися до працы в этом виданні, не глядячи на такий тяжкий час для белорусских незалежных медий. На этом с вами развитываюся, бывайте здоровы, удалых вам дзён, бережите себе своих близких и заставайтеся на наших хвалях.
Дати тидня. Владимир Хильманович.